Blaðsíða 39. Einangrun. Hefur þú fengið gæsahúð af kulda? Ef þú skoðar hárin á húðinni, sérðu að þau standa beint út í loftið. Þannig reynir líkaminn að loka loft næst sér til þess að halda réttum líkamshita. Við klæðumst fötum til þess að koma í veg fyrir að líkaminn missi varma. Milli hörunds og fata er innilokað loft. Loft einangrar vel og því kemst varmi frá líkamanum treglega í gegnum þetta loftlag. Dúnfóðraðar úlpur eru mjög hlýjar því dúnnin geymir mikið loft. Ull íslensku sauðkindarinnar einangrar mjög vel. Ullin missir ekki einangrun þó hún blotni og er því æskileg til einangrunar í útivistar fatnaði. Bómull missir alla einangrun ef hún blotnar. Þess vegna er bómull óæskileg í fatnaði sem ætlaður er til útivistar. Ekki er mælt með að farið sé í gallabuxum í útilegur eða fjallgöngur. Spendýr sem lifa á köldum svæðum hafa þykkan feld til þess að halda á sér hita, eins og ísbirnir og hreindýr. Þykkur feldur geymir meira loft í sér en þunnur og þannig er loft notað til einangrunar. Á veturna ífa fuglar fiðrið svo það geymi meira loft. Sumir fuglar klæðast hlýjum vetrarbúningi til dæmis rjúpan. Snjór einangrar vel því hann lokar inni mikið af lofti. Þess vegna getur orðið þokkalega hlýtt inni í velbyggðu snjóhúsi þó svo að úti sé mikið frost. Þetta vita þeir sem hafa gist í snjóhúsi. Klæðning og einangrun húsa hefur á margan hátt líkt hlutverk og fötin okkar. Ysta lagið á húsinu verða fyrir vindi og úrkomu, alveg eins og góð regnflík. Einangrunin hefur sama hlutverk og hlýju fötin okkar, heldur hitanum inni. Það skiptir miklu máli að einangra þök og veggi í húsum vel, svo að varminn fari ekki til spillis. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli í löndum þar sem veðrátta er köld eins og á Íslandi. Gler er haft tvöfalt í gluggum. Loftið á milli glerjanna einangrar vel. Í sumum gluggum er meira að segja þrefalt gler. Í einangrun veggja og þaks er reynt að velja efni sem geymir mikið loft, til dæmis steinull. Einstaklingsverkefni, einangrun. Hvernig gler er í húsinu þínu? Er það einfalt, tvöfalt eða þrefalt? Hvernig eru veggir og þak einangrað? Er notuð steinull, glerull eða plast? Getur þú fengið upplýsingar um hvað þessi einangrun er þykk? Hópverkefni: Vetrarbúningur í ríki náttúrunnar. Á hvaða hátt býr íslenski hesturinn sig undir vetrarkulda? Hvaða dýr þekkið þið sem skipta búning eftir árstíðum?